9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. No trešdienas sabiedriskajā transportā būs jālieto sejas maska, tā lēma valdība. Šāda kārtība būs spēkā vismaz mēnesi, tas tāpēc, ka Latvijā arvien vairāk cilvēkiem atklāja COVID-19. Masku varēs nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam un pasažieri ar kustību vai psihiskās veselības traucējumiem. Latvijā šobrīd saslimstība palielinās visstraujāk Eiropā. Ir lielas rindas, lai varētu veikt COVID-19 testu. Rīgā uz to jāgaida 6 dienas. Tā kā slimo arvien vairāk, arī pārbaudīties vēlas vairāk cilvēku. Tiem cilvēkiem, kuri jūtas labi, ārsti aicina neveidot rindas. Ir daudz tādu, kuriem testi ir ļoti svarīgi. Bez tiem nevar operēt vai sākt ķīmijterapiju. Par valsts policijas priekšnieku visticamāk kļūs kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Armands Ruks. Iepriekš apsprieda 3 kandidātus. Ruks viņu vidū nebija. Politiķiem iebildumu pret Ruku nav. Viņu valdības sēdē varētu apstiprināt nākamnedēļ. Turpināsies izmeklējumi, lai jau agrīni varētu atklāt krūts vēzi, iepriekš šo pakalpojumu pārtrauca, jo nebija tam naudas. Tagad Rīgas Austrumu slimnīca savā budžetā atrada naudu šim mērķim. Daudzas sievietes joprojām neiet uz pārbaudēm. Ja ļaundabīgu audzēju atklāja agrāk, to var vieglāk ārstēt. No nākamā gada Latvijā būs jauns autonodoklis. Tas būs jāmaksā par veciem automobīļiem vienu reizi. To maksās tad, kad gribēs mašīnu reģistrēt Latvijā. Nodokli ieviesa, lai būtu mazāk vecu un videi kaitīgu auto. Daudzās valstīs ir papildu atbalsts, lai iegādātos mazāk kaitīgas mašīnas. Pagaidām Latvijā šādu atbalstu neplāno. Visu nedēļu notiek akcija Labo darbu nedēļa. Tās laikā cilvēku aicina darīt labus darbus. Piemēram, var doties uz dzīvnieku patvērsmi un palīdzēt dzīvniekiem, var apciemot vientuļos pensionārus vai arī kļūt par asins donoru. Šī diena oktobrim bija neierasti silta. Dažviet Kurzemē un Vidzemē bija jauns šīs dienas siltuma rekords. Viss siltākais bija Ainažos. Tur gaiss iesila līdz 20,8 grādiem. Vēl rekords pārspēts Rūjienā, Pāvilostā un Ventspilī. Citviet pasaulē daudzas valstis cenšas panākt, lai koronavīrus neizplatītos plašāk. No rītdienas Parīzē slēgs bārus, kafejnīcas, sporta zāles un baseinus. Šobrīd Francijas galvaspilsētā katru dienu ir aptuveni 3,5 tūkstoši jaunu COVID-19 gadījumu. Līdzīgus ierobežojumus jau iepriekš ieviesa Marseļā. Karadarbība Kalnu Karabahā joprojām turpinās. Bruņotas cīņas šajā reģionā notiek vairāk nekā nedēļu. Armēnija un Azerbaidžāna vienu otru apsūdz tīšā apdzīvoto vietu apšaudīšanā. NATO ģenerālsekretārs aicina pārtraukt cīņas un risināt konfliktu sarunājoties. Šī gada Nobela balvu medicīnā piešķīra ASV un Britu zinātniekiem. Apbalvojums ir par hepatīta C vīrusu atklāšanu. Pateicoties viņu atklājumam, tagad ir pieejami īpaši testi, kas mazina risku saslimt. Zinātnieku atklājuma dēļ arī strauji attīstījās pretvīrusa zāles.